Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Praškom studiju sa vama su urednica Vesti.
Ja sam Mirjana Rakela i također želim dobar dan.
Za kvalitet zvuka se stara Maden Marilović i ja sam Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, srpski premijer Ivica Dačić predložio da u vladi ne ostanu Ujedinjeni regioni Srbije, njihov lider Mlađan Dinkić. Članovi odbora Skupštine Crne Gore i posle skoro dva meseca ne mogu da se slože da li je u predizbornoj kampanji vladajuća Demokratska partija socijalista nuđenjem zapošljavanja i kredita dobila neophodnu podršku birača. Stanko Subotić zvani Cane se vratio u Srbiju gde ga čeka nastavak suđenja po optužnici za šverc cigareta, delo iz 90-ih za koje se sve manje veruju da će ikada biti rasvetljeno. Između 60 i 80% mladi bi napustilo Bosnu i Hercegovinu zbog besperspektivnosti. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbi sa sjevera Kosova i dalje blokiraju magistralni put Priština-Raška. Potres jačine 4,6 stupnjeva po Richteru zabilježen u Hrvatskoj. Treslo se od Ogulina Primorja do Zagreba. Catherine Ashton razgovarala sa svrgnutim egipatskim predsjednikom na tajnoj lokaciji. Francuski šef diplomacije zatražio okončanje nasilja u Egiptu i oslobađanje Mohameda Morsija. Barack Obama se sastao sa voditeljima izraelske i palestinske delegacije u čini nastavka mirovnih pregovora u Washingtonu. U Italiji dan žalosti, sahrani žrtava u blizini Napolja, prisustvovao i premijer Enrico Letta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo, najpre o predlogu premijera Srbije Ivice Dačića da vlada nastavi da funkcioniše bez Ujedinjenih regiona Srbije i njihovog lidera Mlađana Dinkića. Srpskoj naprednoj stranci kao jačem partneru vladajuće koalicije Dačić je poručio da ukoliko ne prihvati ovaj predlog, jedino rešenje su ili izbori ili neka nova koalicija bez socijalista, možda naprednjaka i demokratske stranke Dragana Đilasa, na primjer, ili bilo kog drugog, ističe Dačić. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Predlažem da vlada Republike Srbije nastavi da funkcioniše u najboljem interesu Srbije bez Mlađana Dinkića i Ujedinjenih regiona Srbije. Ne mogu da prihvatim da se opet pravi super ministarstvo bez obzira da li je sastavljeno od delova 3, 4 ili 5 ministarstava, čime smo danas veoma ozbiljno doveli u pitanje i ostanak u vladi nekih drugih koalicijalnih partnera kao što je Rasim Ljajić, na primjer.
Mlađan Dinkić je kao uslov za prepuštanje oba dela svog ministarstva, i financije i privrede, očito tražio previše po oceni premijera Ivice Dačića, a tražio je, kako je naveo Dačić, da u rekonstruisanoj vladi bude potpredsjednik vlade za investicije i da rukovodi Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza, da bude ministar saobraćaja, infrastrukture, turizma, telekomunikacija i informatičkog društva.
Moram da kažem da je Aleksandar Vučić, predsjednik Srpske napredne stranke i moj koalicioni partner, najvažniji, prisustvovao svim ovim sastancima koje smo imali, bio veoma korektan, izražavao spremnost da se nađe najbolje rješenje sa željom da Mlađanu Dinkiću i URS-u ponudi i deo onoga što pripada po koalicionom sporazumu sa SNS-om. Malo pre nego što sam sišao na konferenciju za štampu, razgovarao sam ponovo sa Mlađanom Dinkićem, koji je mi je saopštio da odustaje sada od ovih nekih zahtjeva vezano za ova ministarstva.
Bez obzira na to, Ivica Dačić predlaže da se dalje ide bez URS-a i Mlađana Dinkića.
Pozivam Srpsku naprednu stranku, bez obzira na, kako bih rekao, ne baš potpuno istovetan pristup ovom pitanju, da nastavimo da radimo zajedno, još bolje, najbolje u interesu Srbije. Ukoliko Srpska napredna stranka to ne prihvati, jedino rješenje je da idemo na izbore ili eventualno nova koalicija, neka nova koalicija bez Socijalističke partije Srbije, na primjer Srpske napredne stranke, Demokratske stranke ili bilo koga druga.
Ovim rečima je premijer Dačić završio svoje obraćanje javnosti i iz Nemanjine 11 uputio se na Andriće Venac kod predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koga je prethodno obavestio o svom predlogu. U međuvremenu je Srpska napredna stranka održala sednicu predsjedništva. Politikolog Jovan Komšić kaže da je premijer Ivica Dačić potvrdio nagoveštaje da se u njegovom kabinetu više ne računa na Ujedinjene regione Srbije i njihovog lidera Mlađana Dinkića, ali i da stavovi aktuelnog premijera nisu kraj političke kombinatorike.
Vidimo da je uloga Srpske napredne stranke ambivalentna i da u ovom momentu ipak zadržava mogućnost ostanka regiona u vladi Srbije, a regioni istovremeno prihvataju tu novu poziciju, što znači da rukovodstvo Ujedinjenih regiona Srbije shvata da nesuđenim odlaskom u opoziciju gubi političke šanse na tržištu Srbije i prihvata poziciju daj šta daš, a s druge strane ipak se vidi da između socijalista i naprednjaka postoji izvesna kolizija.
Da li ta kolizija može u ovom trenutku da dovede do novih izbora u Srbiji?
To se ne zna, naprosto to je neka vrsta političke crne kutije sve to što se dešava i hipotetički gledano možda naprednjacima odgovara da oni pokažu da su sve učinili da spasu koaliciju, ali koaliciju nije moguće spasiti i da onda ipak se iznudi izborni proces koji bi trebao da overi politički uticaj naprednjaka, ili je možda reč o tome da ipak se ide na smanjivanje broja aktera u vladi u odnosu na postojeći stranački sastav i na eventualni prijem nekih novih aktera sa manjim ambicijama koji bi bili zadovoljni da uđu u republičku vladu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku emisije aferi snimak u Crnoj Gori. Članovi odbora koji vode parlamentarnu istragu o zloupotrebama državnih institucija u izborne svrhe posle skoro dva mjeseca rada ne mogu da se slože o tome da li je u predizbornom periodu vladajuća Demokratska partija socijalista partijskim zapošljavanjem, nuđenjem kredita i profesionalnih specijalizacija delu građana došla do glasova koji su im omogućili novih 4 godine vlasti. Iz Podgorice Srđan Janković.
Nema jedinstvenog odgovora na pitanje da li je u predizbornom periodu bilo protiv zakonitih aktivnosti, političke diskriminacije i zloupotrebe državnih resursa. Na tu sumnju su, podsjećamo, ukazali objavljeni audio snimci sa sjednica vladajuće Demokratske partije socijalista, na kojima su visoki funkcioneri ove stranke govorili o zapošljavanju simpatizera stranke, nuđenju kredita i profesionalnih specijalizacija, pa čak i o korišćenju međunarodnih fondova u svrhu postizanja boljeg izbornog rezultata. Tako su se na samom kraju rada anketnog odbora našla 3 predloga zaključaka i preporuka. Po viđenju opozicionog Demokratskog fronta, tužilaštvo treba da pokrene krivični postupak protiv 13 funkcionera DPS-a za koje se sumnja da su planirali i sprovodili zloupotrebu državnih resursa. Predsjednik anketnog odbora Koča Pavlović.
Ovaj naš izvještaj, on predstavlja napor da se u stvari udare temelji obnove nekoga povjerenja i da se udare temelji obnove izgubljene odgovornosti koja na političkoj sceni u Crnoj Gori je davno nestala. Upravo zbog toga su ovim zaključcima i preporukama koje smo dali uz ovaj izvještaj mi smo tražili vrlo jasnu, vrlo konkretnu, personalizovanu, potpuno personalizovanu odgovornost onih za koje mislimo da je ova istraga pokazala da postoje osnovi sumnje.
Drugi predlog zaključaka je došao iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, u kome stoji da iako se na osnovu prikupljenih informacija i dokumenata ne može pouzdano utvrditi da je na organima DPS-a odlučeno i dogovoreno da se vrši osmišljena i planirana aktivnost zloupotrebe državnih resursa u izbornom procesu, da anketni odbor konstatuje da pojedini stavovi izneseni na organima DPS-a ne doprinose razvoju povjerenja u demokratske izbore i njima je pričinjena šteta kredibilitetu jednog broja državnih institucija i dostignutom međunarodnom ugledu Crne Gore. Funkcioner SDP-a Mićo Orlandić.
Naši prijedlozi zaključaka polaze iz onoga što nam je bilo dostupno kao osnova, dokumentaciona osnova za rad ovog anketnog odbora. Samo na dio informacije i činjenica i izjava koje smo bili u prilici da čujemo na ovom anketnom odboru. Mi se nismo bavili pojedincima jer već pojavama, a pojedincima će se baviti nadležni državni organi i oni se već bave u svom poslu, prije svega državno tužilaštvo.
I treći predlog zaključaka je stigao iz same Demokratske partije socijalista, koja u potpunosti negira bilo kakvu predizbornu manipulaciju, zloupotrebu državnih resursa i političku diskriminaciju. Potpredsjednik odbora Milutin Simović:
Naš izvještaj sadrži da mi smatramo da je tokom rada ovog anketnog odbora nedvosmisleno pokazano da pojedinačne diskusije, pojedinačne iskazi, pojedinačna mišljenja na partijskim sastancima, na sastancima Demokratske partije socijalista, nijesu proizveli zloupotrebu državnih resursa u političke svrhe i nijesu proizveli diskriminaciju po bilo kom osnovu, uključujući i partijsku diskriminaciju.
Nijedan od ovih predloga zaključaka za sada nema dovoljnu većinu kako bi bio predat na glasanje na plenumu. Ukoliko nijedan predlog ne prođe, parlamentu će biti proslijeđen samo tehnički izvještaj o radu odbora.
Odbor će Skupštini uputiti tehnički izvještaj, ali i za taj tehnički izvještaj je neophodno neko vrijeme. Ne možemo ga iz rukava poslati, pogotovo ako 15 minuta poslije toga treba da se taj isti izvještaj ili taj tehnički izvještaj razmatra na plenumu.
Tokom dvomjesečnog rada anketnog odbora o aferi Snimak izjasnilo se 15 visokih funkcionera Demokratske partije socijalista, kao i sam premijer Milo Đukanović. Svi su negirali da su planirali i sprovodili zapošljavanja po partijskoj liniji, zloupotrebljavali državne resurse i nudili kredite kako bi vladajuća partija ostvarila bolji rezultat na parlamentarnim izborima. Pored toga, članovi anketnog odbora su se međusobno optuživali za opstrukciju, dolazilo je do iznošenja oštrih kvalifikacija i verbalnih sukoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U 18 časova i 12 minuta slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Mirjana, izvoli.
Magistralni put Priština-Raška i dalje je blokiran kod mjesta Rudare, gdje su Srbi sa sjevera Kosova postavili dva teretna kamiona u znak protesta zbog hapšenja Slobodana Repića, osumnjičenog da je pucao na zamjenika direktora administrativne kancelarije vlade Kosova, i Žarka Veselinovića, brata Zvonka Veselinovića, koji je, kako se navodi, u trenutku privođenja pokušao baciti oružje. Do kraja augusta nekadašnji nosioci stanarskog prava u Hrvatskoj mogu podnijeti zahtjev za stambenim zbrinjavanjem.
Nekadašnji stanari u društvenim stanovima u većim hrvatskim gradovima, koji su početkom 90-ih izbjegli iz Hrvatske, imaju još jednu priliku za povratak. Do kraja kolovoza traje novi rok za prijavu za stambeno zbrinjavanje. Potrebni obrazac može se skinuti sa internetske stranice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije ili dobiti u uredima ministarstva na terenu, a izvan Hrvatske može ga se naći u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i u uredima UNHCR. U regiji. Stambeno zbrinjavanje osigurat će se tamo gdje su te osobe do 91. imale prijavljeno prebivalište, odnosno koristile stan u društvenom vlasništvu. Ako to nije moguće, odgovarajuće stambeno zbrinjavanje osigurat će se drugdje u Hrvatskoj, ovisno o raspoloživosti useljivog stambenog prostora. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na graničnom prijelazu Bijačanova sela između Hrvatske i Bosne i Hercegovine upriličena je svečanost u povodu završetka projekta zajedničkih patrola. Obučeno je 340 policajaca, direktor granične službe BiH Vinko Dumančić.
Prije 4 godine kad smo potpisivali protokole o zajedničkom hodnju, nisam vjerovao stvarno da će to biti tako implementirano. Kupa radi naši djelatnici, znači granične policije Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kad su u pitanju zajedničke akcije, borba protiv svih vidova prekograničnog kriminaliteta, borba protiv ilegalne migracija, a također smo mi tu na usluzi građanima.
Seizmološke službe Hrvatske zabilježili su jak potres od 4,6 po Richteru sa epicentrom 15 km sjeveroistočno od Senja. Potres se osjetio u Primorju, središnjoj Hrvatskoj, sve do Zagreba. Još nema podataka o eventualnim štetama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoka povjerenica Europske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton provela je 2 sata na sastanku sa svrgnutim egipatskom predsjednikom Mohamedom Morsijem, saopćeno je jutros iz Brisela.
On je dobro i razgovarali smo 2 sata prijateljski otvoreno, veoma iskreno i iscrpno. Vidjela sam objekat u kome je smješten, ali ne znam gdje je lociran. Rekla sam privremenim egipatskim vlastima da neću doći ako ne mogu da vidim Morsija. On ima pristup informacijama preko televizije i štampe, tako da smo mogli da detaljno razmotrimo situaciju, odnosno kako da se iz nje izađe. Međutim, ne želim ništa više da objelodanim o sadržaju naših razgovora.
Eštonja još jednom pozvala sve strane u Egiptu da krizu riješe razgovorima. Francuski ministar vanjskih poslova Laurent Fabius zatražio je da svrgnuti egipatski predsjednik Mohamed Morsi bude oslobođen.
Situacija u Egiptu je kritična. Francuska poziva na okončanje nasilja i oslobađanje političkih zatvorenika, uključujući bivšeg predsjednika Morsija.
Američki predsjednik Barack Obama sastao se sa voditeljima pregovaračkih timova Izraela i Palestinske samouprave Cipi Livni i Saebom Erekatom. Nastavku pregovora pridružit će se i državni tajnik John Kerry. Uoči nastavka razgovora izraelska ministrica pravosuđa Cipi Livni je kazala:
Mi nismo stranci, poznajem Saeba Erekata koji je glavni pregovarač sa palestinske strane. To nije naš prvi sastanak. Dakle, nakon godina stagnacije, vrijeme je za obnavljanje pregovora, da sve stavimo na stol i donesemo odluke.
U Italiji su sahranjene žrtve autobusne nesreće u kojoj je poginulo 39 ljudi. Sahrani u gradiću Pozzuoliju prisustvovao i premijer Enrico Letta. 28 poginulih živjelo je u tom gradiću blizu Napulja. U sudara dva vlaka u zapadnoj Švicarskoj poginuo je strojovođa i povrijeđeno 35 putnika. Španjolska analizira i crnu kutiju iz vlaka nakon prošlotjedne nesreće u kojoj je poginulo 79 osoba. Strojovođa Francisco Garson Amos suočen je s optužbama za ubojstvo iz nehada u najgoroj željezničkoj nesreći u Španjolskoj u posljednjih nekoliko desetljeća. Opširni pregled vijesti na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o sve većem broju mladih koji žele da napuste Bosnu i Hercegovinu zbog niskog standarda, plata i preko pola miliona nezaposlenih. Prema nekim istraživanjima čak 150.000 mladih otišlo iz zemlje od kraja rata do danas, a da bi ukoliko bi imali mogućnost između 60 i 80% njih također napustilo BiH. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odljevu mozaka. Mozgova.
Kažu da je Bosna samo država za rođaka i da smo na vrhu liste po odljevu mozaka.
23-godišnja Banja Lučanka Anja Šolak jedna je od skoro 80% mladih iz Bosne i Hercegovine koji zauvijek žele otići iz države. Vjerovala je, kaže, da učenjem i radom u zemlji može nešto da se promijeni, no sada više nema tih iluzija.
Zapravo ne želim da ulažem sebe i da se borim se trenjačama i da provlačim slona kroz mišju rupu, jer to zahtjeva jako puno energije, jako puno vremena, a jako malo rezultata dobijate i jako malo benefita imate od toga. I onda sam jednostavno došla na ideju, na zaključak da bi se moj rad i moj trud puno više cijenio u nekoj drugoj zemlji.
Anja će pokušati sreću da potraži u Australiji, najprije preko master studija.
Nešto sam razmišljala ili kad diplomiram da tražim možda posao dole, ili da tražim nekakvu master stipendiju ili nekakvu mogućnost generalno mastera tamo i da zapravo to bude taj korak odlaska odavde.
Podaci o tome koliko mladih ljudi želi da ode iz Bosne i Hercegovine su različiti. Posljednje istraživanje koje je uradio Sarajevski institut za razvoj mladih KULT kaže da je od rata do danas iz zemlje otišlo skoro 150.000 mladih, a da njih oko 60% danas kaže da bi trajno ili privremeno otišlo iz Bosne i Hercegovine. Muamer Logo iz organizacije KULT.
Dolazimo do zaključka da u Bosni i Hercegovini već se osjete posljedice bijele kuge koja će, nažalost, ukoliko se ovakav trend nastavi i ukoliko vlasti i dalje budu zanemarivale probleme mladih, biti sve više izražen. Kada tome dodate skupoću života u Bosni i Hercegovini, slabu mogućnost za nalaskom posla, skupe stanove da bi se jeli mladi ljudi odlučili na samostalan život, za osnivanje porodice, tome je slično, onda dolazite do jedinstvenog zaključka da ukoliko ste mlada osoba i živite u Bosni i Hercegovini, nalazite se u jednom velikom problemu.
Prošlogodišnje istraživanje Ujedinjenih naroda međutim govori da je procenat mladih koji žele da napuste zemlju mnogo veći, čak 80%. Jan Zlatan Kulenović iz Omladinske informativne agencije kaže da su razlozi koje mlade navode na ovakav stav identični kao i prethodnih godina.
Pod broj 1 riječ o nezaposlenosti, jer 58% mladih je danas po istom tom istraživanju i nezaposleno, a drugi razlog su obrazovne mogućnosti, s obzirom da po nekim drugim istraživanjima, evo, ako uzmemo samo visoko obrazovanje, ono je ocjenjeno na ministarskoj konferenciji europskoj, naš sistem kao jedan od najlošijih 7 u Europi. A treći, koji vjerujem da se i povećava u zadnjih par godina, je političke naravi, u smislu da ne vide dugoročno neku veću perspektivu i razvoj koji bi im osigurao bolji i kvalitetniji život.
I psiholog Jusuf Žiga podvlači da je riječ uglavnom o socijalnim razlozima i u tome što mladi Bosanci i Hercegovci nemaju percepciju budućnosti u sopstvenoj zemlji.
Sve dok se društveni odnos prema mladima u tom vrijednosnom smislu ne promijeni, dok im se ne obezbijedi i ne pruži šansa za uposljavanje, za rješavanje njihovih egzistencijalno važnih pitanja, to će se i dalje tako nastaviti i to je nažalost nešto s čime po svoj prilici morat ćemo da računamo još neko vrijeme, jer ne vidim neke snage, potencijale u mentalnom sklopu onih koji rukovode ovom zemljom, ovim društvom, da u tom smislu prepoznaju mladog čovjeka kao najdragocjeniji, najvažniji resurs razvojni, i sve dok se u tom mentalnom smislu stvari ne promijene, bojim se da će situacija biti ovakva.
Stručnjaci smatraju da Bosni i Hercegovini nedostaje strategija koja bi mlade zadržala u zemlji, ali i privukla one koji su školovanje završili vani da se vrate i pomognu svojim znanjem i iskustvom. Psiholog Srđan Puhalo.
Prije svega znači da se cijeni znanje, da se cijeni umijeće, da se cijeni poštenje. Onda tek kada postavimo takva pravila igre, mladi ljudi će moći da sami odluče da li žele da ostane negdje vani ili da se vrate.
Jusuf Žiga navodi da će Bosna i Hercegovina, ukoliko se ovakav trend nastavi, postati društvo starih.
Nesagledivi gubitak za ovakve male zajednice kao što je bosansko-hercegovačko društvo, koje broji 1,3 do 4 miliona stanovnika, i to je zaista nerazumljivo zašto se ovako odnosi društvo prema mladom čovjeku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Iz drugog u prvi plan.
O slučaju Stanka Subotića Caneta, odbrana će pokušati da dokaže da on nije imao ništa sa švercom cigaretama tokom 90-ih. Ovaj kontroverzni biznismen, kako ga mediji uglavnom opisuju, posle 7 godina vratio se u Srbiju, i to samo nekoliko dana pošto je povučena Interpolova poternica koja je za njim bila raspisana. U vreme prethodne vlasti oličene u predsjedniku Borisu Tadiću, bio označen kao kriminalac u bekstvo, jedan od najodgovornijih za šverc cigareta tokom 90-ih. Godinu dana po Tadićevom padu, kad zemljom upravlja Savez socijalista Ivice Dačića i naprednjaka Aleksandra Vučića, u Srbiju dolazi skoro kao slobodan čovjek. Kažemo skoro jer se sa slobode brani od optužbi koje su i dalje na snazi, ali ne po osnovi po kojoj je prvobitno bio gonjen. Detalji u prilogu Miloša Teodorovića.
Zloupotreba položaja odgovornog lica, novo uspostavljeni član 234 Krivičnog zakona. U postupku koji je pred njim, Subotić će osporavati optužbe da je prekršio pravila tog člana. Kada izađu pred sud, advokat Tadić će najpre tražiti da se utvrdi da li se Subotić uopšte po ovoj osnovi može suditi.
Forma je malo retroaktivna primjena tog zakona, obzirom da se ovdje radi o periodu 95. 96. godine, kad to krivično delo nije postojalo uopšte.
Ukoliko bi se od kazne izvukao tek pozivanjem na to da mu se ne može suditi za delo koje nije bilo sankcionisano u vreme kada je počinjeno, Subotić bi na neki način priznao da je učestvovao u švercu. On želi upravo suprotno, da dokaže nevinost. Kako navodi njegov advokat u odbrani biznismena poznatog po nadimku Cane, jedna činjenica biće ključna.
Tu se pominje neka firma Sukces, koja je navodno nepostojeća firma, kako kaže optužnica, i sad se tereti Stanko Subotić da je kao odgovorno lice u toj nepostojećoj firmi uvozio cigarete za koje nije plaćao carinu i druge dažbine.
Ona ne postoji zato što nije zavedena u knjige tog vremena.
Navodno da nije registrovana uopšte firma. Da...
To je bilo vreme potpunog institucionalnog rasula. Mnogo toga je postojalo što nije bilo registrovano.
Mi smo pružili dokaz dokaze da sa ovim tvarima koje su navedene, konkretni kamioni, uvoz iz Makedonije ili Zapadne Evrope, da nikad Stanko Subotić te cigarete nije uvozio.
Znači šverca je bilo, a nije švercovao Stanko Subotić.
Pazite, da li je bilo šverca ovih cigareta ili nije, ja ne znam konkretnih, ali znam da Stanko Subotić veze sa tim nema, sigurno.
Od onih koji su ispleli mrežu između carine i nekadašnje državne bezbednosti, na sudi se nije našlo mnogo njih. Izuzetak je bivši direktor carine Mihael Kertes. Sudi mu se za navodni prenos 120 miliona nemačkih maraka u kiparske banke. Osuđen je na svega 2,5 godine zatvora zbog pomaganja ubicama pri atentatu na Ibarskoj magistrali, dok se u slučajevima takozvane duvanske mafije za sada pominje tek kao potencijalni svedok. Subotićev advokat pak ponavlja da njegov klijent ni ne poznaje Kertesa, učvršćujući i tako tvrdnje da on nikakve veze nije imao sa tim glomaznim i organizovanim švercom. Kriminologu Dobrivoju Radovanoviću to je teško da poveruje.
Meni to ne zvuči vjerovatno, zato što je ne samo previše priče bilo oko toga, nego je bilo previše ljudi koji to znaju. Previše čak ljudi koje ja znam, a da oni znaju. Prema tome, on je u izvesnu ulogu imao i mnogi drugi su imali jako važnu ulogu u tom. Pa nisu bili procesuirani.
Za razliku od onih čija se imena ne spominju, iza Subotića su godine u kojima je bio lice sa srpske poternice, zbog čega je proveo i 3 meseca u pritvoru u Moskvi, a ispred njega je proces koji će voditi sa slobode. Kada je Subotić stigao u Beograd, jedna od prvih adresa koju je posjetio bila je ona njegovih, citat, najboljih prijatelja. Upravo tako stoji na sajtu e-novine koje vodi novinar Petar Luković, a gde je objavljen niz tekstova ispisanih u svrhu odbrane Subotića. Najdraži gost, član familije e-novina, sve to piše u tekstu objavljenom posle Subotićeve posete. Stoji još.
I pored činjenice da je srpsko pravosuđe maltene uništeno, ipak se desilo ono o čemu je Subotić mogao samo da sanja. Da dođe u Srbiju, poseti je novine i izjavi kako još ne može da poveruje da je u zemlji u kojoj je još prošle godine bio proglašen za najvećeg evropskog mafijaša po svedočenju Malović Snežane, mehaničkog motora u borbi protiv svetskog kriminala.
Rečenica istrgnuta iz u prethodnom periodu građenog konteksta u kome se Subotić predstavlja kao žrtva vlasti Borisa Tadića, one koja je odgovorna i za reformu pravosuđa, koja je inače osporavana i od strane Evropske unije. Na ruku je Subotiću išao i pritisak iz Evrope, pogotovo od avgusta prošle godine, te misije izvestioca Evropskog parlamenta Jelka Kacina, prve preduzete nakon što je formirana vlada Ivice Dačića. Kacin je tada otvorio pitanje člana 359 Krivičnog zakona, onog po kome je Subotić originalno gonjen.
Sve oni koji su uspješni, jednostavno se vaspita i šalje na odmor kako bi razmislili da li je jeftinije platiti reket ili sedeti i, šta ja znam, plesti čarape.
Kacin je iznenađujuće nediplomatski u prvi plan izbacio zaista prevaziđenu zakonsku odredbu koja se odnosila na zloupotrebu službenog položaja u sobstvenoj firmi. Član 359 je ubrzo ukinut, čime su stvoreni uslovi za Subotićev povratak i finalno dokazivanje da šverc sa njim nije imao nikakve veze. Sve su to dela iz 90-ih za koje se sve manje veruje da će ikada biti rasvetljena. Stoga Dobrivoja Radovanovića i pitamo.
Verujete li vi da zloupotrebe iz tog vremena uopšte moguće danas rasvetliti?
Pa moguće je, naravno da je moguće ako postoje materijalni dokazi, inače sve drugo je ostalo politička priča, a političke priče se menjaju kako se menja koja garnitura na vlasti. Ova zemlja koja je dugo naučila da primenjuje propise kako je političari kažu i teško da će oni odustati tako lako od toga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa Radija Slobodna Evropa sledi i još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Vlada Srbije u buduće bez Mlađana Dinkića u Ujedinjenih regiona Srbije, rekao Ivica Dačić. Potpredsjednik crnogorske vlade Lukšić demantirao da stoji iza objavljivanja afere Snimak. Srbi sa sjevera Kosova i dalje blokiraju magistralni put Priština-Raška. Potres je čine 4,6 stupnjeva po Richteru zabilježeno u Hrvatskoj. Ešton razgovarala sa svrgnutim egipatskim predsjednikom na tajnoj lokaciji. Francuski šef diplomacije zatražio okončanje nasilja u Egiptu i oslobađanje Morsija. Barack Obama se sastao sa voditeljima izraelske i palestinske delegacije uoči nastavka mirovnih pregovora u Washingtonu. U Italiji dan žalosti, sahrani žrtava u blizini Napolja prisustvovao i premijer Leta.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.